jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot është dita e parë pas fuqizimit të kushtetutës së Kosovës. Shtetet e Bashkuara e uruan popullin e Kosovës për hyrjen në fuqi të kushtetutës së re. Boris Tadiç tha se për Serbinë kushtetuta e Kosovës është juridikisht e pavlefshme. Në zgjedhjet e djeshme të përsëritura në Maqedoninë nga Partitë Shqiptare më së shumti vota fitoi Bashkimi Demokratik për Integrim. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Sot është dita e parë pas fuqizimit të kushtetutës së Kosovës. Mbrëm hyrja në fuqi e kushtetutës u shënua me një akademi solemne në të cilën morën pjesë zyrtarët më të lartë të Kosovës, përfaqësues të lartë të ndërkombëtar dhe mysafir të tjerë. Në këtë akademi për të parën herë u intonua himni shtetror i Kosovës. Presidenti Fatmir Sejdiu dje nënshkroi 41 ligje që janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës e që mbështeten në planin e Martia Ahtisarit. Më parë ligjet i nënshkruan te shefi i administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Washington. Shtetet e Bashkuara e uruan popullin e Republikës së Kosovës për hyrjen në fuqi të kushtetutës. Kjo kushtetutë ruan aspiratën dhe përcaktimin e qytetarëve të Kosovës për krijimin e shtetit demokratik shumë etnik që është plotësisht integruar në Bashkësinë Evroatlantike. Shtetet e Bashkuara posaçërisht mirpresin inkorporimin në kushtetutë të mbrojtjes së gjerë të drejtave të pakicave të propozuara nga i dërguari i posaçëm Martia Ahtisari, thuhet në njoftimin në faqen në internet të Departamentit Amerikan të Shtetit. Më tutje në njoftim theksohet se, si mik dhe partner Shtetet e Bashkuara, do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet e Kosovës që të ndërtojë të ardhmë më të mirë për njerëzit e saj. Beograd. Presidenti i Serbisë Boris Tadiç tha se kushtetuta e Kosovës është hap ilegal me pasoja të dëmshme. Serbia nuk e pranon shpallin e kushtetutës së Kosovës si fakt juridik. Hyrja në fuqi e saj është ngjarje politike me pasoja të dëmshme, por për Serbinë nuk është juridikisht e vlefshme, tha Boris Tadiç. Luksemburg. Në takimin e sotëm të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian do të bisedohet edhe për çështjen e misionit të BE-s në Kosovë, pasi dje u fuqizua kushtetuta e Kosovës. Pritet që në këtë mbledhje, megjithatë, më së shumti do të diskutohet për refuzimin e marrëveshjes së Lisbonës në referendumin e mbajtur në Irlandë. Londër. Presidenti amerikan George Bush dhe kryeministri britanik Gordon Brown pritet që gjatë ditës së sotme të shkëmbejnë pikpamje për një varg çështjeje ndërkombëtare. Mbrëm, derisa kryeministri Brown dhe presidenti Bush ishin takuar për dark, më se 2000 vet ishin tubuar në sheshin e parlamentit në Londër për të protestuar kundër vizitës së presidentit Bush. Policia njoftoi se 25 vet ishin arrestuar pas përleshjeve ndërmjet protestuesve dhe policisë. Vjen. Në kuadër të grupit B të kampionatit evropian të futbollit sot zhvillohen dy ndeshje: Polonia-Kroacia dhe Austria-Gjermania. Të dy takimet fillojnë në orën 20:45 minuta. Mbrëm në ndeshjet e fundit të grupit A, Zvicra mundi Portugalin me rezultat 2-0, ndërsa Turqia Çekin me rezultat 3-0. Për garat e mëtejshme u kualifikuan Portugalia dhe Turqia. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç tham edhe në bllokun e lajmeve, sot është dita e parë pas fuqizimit të kushtetutës së Kosovës. Si komentohet ky zhvillim në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, bërja e Kosovës në kushtetutë sipas përditshme së zëri është një hap i madh në drejtimin e duhur, por është vetëm një hap në procesin e mbulimit të gjithë Kosovës me këtë dokument themelor ligjor të një vendi. Gazeta ka vënë dukje se java që nisë sot më 16 qershor nuk do të cilë zvoglimin e numrit të problemeve me cilat po përbalët shteti Kosovës. Por, për kundra zi, paralajmrimet që vinë nga Beogradi si dhe ngjarja në stacionin policor në jug të Mitrovicës tregojnë që ditët dhe javët vijuese ka të ngjarë të risjellin tensionet në veri të Kosovës. Në këtë kontekst e përditshmja zëri, thekson se Kosova është ende larg stabilizimit. Por, pavarësisht të vështërsive që mund të paraqiten, gazeta thekson se punët në stabilizimin e shtetit Kosovës do të mund kryhen vetëm me një angazhim të madh të gjithë faktorëve vendore ndërkombëtar dhe në këtë kuptim 15 qershori do duhet shihej prej gjithve si një ditë kthese, sepse Kosova tani gjendet në stadin ku respektimi kushtetutës është akti më patriotik që mund të bëjnë qytetarët e Kosovës në rrethanat e tanishme. Gazeta tjetër Kosova Sot gjithashtu trajton këtë temë duke vënë pasje premtimet e presidentit dhe kryeministrit të Kosovës se kjo kushtetutë do të zbatohet në tërë territorin e vendit, ringjallin doze optimizmi, por si thekson gazeta, pas letrës së Ban Ki-moonit ka pak gjasa që shqiptarët të lejohen të jenë mbikëqyrës të enklavave ku qeverimë vete janë serbët, ndërsa mbetja unë mikut do t'ua krijojë edhe një mundësi në rrethanat e shtetësisë që të sfidojnë rendin dhe ligjin në Kosovë. Fatmir.
Njëri nga obligimet e institucioneve të Kosovës pas fuqizimit të kushtetutës do të jetë procesi decentralizimit. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmi Ekspres ka vënë dukje se realizimi në praktikë i decentralizimit është edhe një obligim i madh i Kosovës, që është mbetur i pakryer. Sipas gazetës, decentralizimi është një tjetër tagër që duhet paguhet për pavarësimin e Kosovës në kushtet kur ajo nuk është fituar vetëm me forcat vetanake, por edhe me ndihmën e botës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se ndjekja e një modeli të avancuar të sigurimit të drejtave shtesë për minoritetin serb në Kosovë nuk është rrugë e gabuar as në teori, mbasi nuk do të jetë as në praktikë. Konceptualisht, sipas përditshmes së Ekspres, çështja e decentralizimit është kryer, por që nuk mund të jetësohet përderisa shumica atyre në favor të cilëve po realizohet ky projekt janë kundër kornizës së decentralizimit, respektivisht kundër Republikës së Kosovës. Në këtë aspekt, gazeta thekson se nëse Beogradi dhe serbët e Kosovës mbesin këmbgulës, atëherë nuk mund ketë zgjidhje dhe realizim të plot të planit të Atisarit.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbrëmë vonë, pak pas mesnatës, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni ka shpallur se më së shumti vota nga partitë shqiptare në zgjedhjet e djeshme të përsëritura ka fituar Bashkimi Demokratik për Integrim, që do të ketë 18 deputet, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare do të ketë 10 deputet. Në mesin e partive maqedonase fituese në votimin e 1 qershorit është shpallur VMRO DPMN. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë në Skopje Suf Kadriu, të dëgjojmë të dhënat e paraqitura nga kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Jovan Josifovski.
Demokratska të unje zë integracija duj 125.997 glasovi.
Bashkimi Demokratik për Integrim me rivotimin e djeshëm dhe votimin e një qërshorit ka siguruar 125.997 vota, ndërko që 83.678 vota ka marë Partia Demokratike Shqiptare. Bërit e ditur kryetari i KSZ-s Jovan Josifovski. BDI-a në të gjitha njësitë zgjedhore ku dje është rivotuar ka marrë më shumë vota se oponenti i saj PDSH-ja, ndërkohë që mandatin e deputetit e fituar në votimin e 1 qershorit e ka humbur Partia e Prosperitetit Demokratik. Kryetari i KSZ-së Josifovski tha se procesi i rivotimit në pjesën më të madhe të vendit ka rrjedhur në atmosferë paqësore dhe demokratike.
Smetam veka testot shto trebashe da go položi Republika Makedonia.
Vlerësoj se Makedonia me sukses ka dhënë testin që duhet ta jepte gjatë këtij rivotimi. Ky nuk është vlerësim vetëm i imi, por edhe i antarëve të tjerë të komisionit. Me këtë Makedonia ka dëshmuar se mundet dhe duhet të zbatoj zgjedhjet e lira dhe demokratike, deklaroi Josifovski. Ndërku Bashkimi Demokratik për Integrim ka bërë të ditur se pas rivotimit të djeshëm kjo parti ka siguruar 18 mandate, ndërsa oponenti i saj PDSH-ja 10.
Pak rëndësi ka se kush parti fiton, e rëndësishme është të fitoj njerëzimi dhe Bashkimi Demokratik për Integrim është përpjek që të triumfojnë vlerat njerëzore në këtë vend, edhe në të ardhmen. Do të jemi konsekuent, do të jemi shumë të vendosur që ngjarje të dhimbshme si ajo një qershorit kurrën e kurrës mos ndodhin. Ju uroj fitoren e madhe përkundër mundimeve dhe sakrificave. Por jo një herë kemi thonë, nuk ka kush që e mund vullnetin e popullit, sepse ata njerëz ndihmon edhe Zoti.
Deklaroi kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, por edhe Partia Demokratike Shqiptare përkundër rezultateve të shpallura nga KSZ-ja pretendon se është e fituese e zgjedhjeve, dhe këtë ajo e mbështet në siç thuhet manipulimet e kryera nga kundërshtari i saj politik.
Sipas rezultateve të para kemi 13 deputet, njëjtë sikur në një qershor. Kjo vetëm e vulos të vërtetën e një qershori se votat e Partisë Demokratike Shqiptare janë vota të pastra, pa asnjë manipulim. Besojmë se me ripërsëritjen e votimeve, Partia Demokratike Shqiptare do të fitojë edhe një deputet Po ashtu, në këtë përsëritje edhe alati i jonë, dhe më thënë, alati Partisë Demokratike Shqiptare, Partia për Prosperitet Demokratik, gjithashtu do të rifitoj deputetin e humbur.
Deklaroj sekretari i përgjithshëm i PDS-s Ymer Aliu, ndërko që përfaqësuesit ndërkombëtar në vlerësimet e para të dhëna gjatë ditës së gjeshme, procesin zgjedhore kanë vlerësuar të qetë dhe demokratik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ministria e Përkatëse dhe Federatat e Sporteve në Kosovë po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për ndërkombëtarizimin e sportit, thonë zyrtarët e lartë dhe drejtues të federatave. Sipas tyre për momentin, posë pengesave të tjera teknike e të infrastrukturës, ka dhe pengesa politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Valton Beqiri, ministri i Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Çështjeve Jo Rezidente, thotë se për të sforcuar realizimin e këtyre synimeve, kjo ministri ka krijuar edhe komisionin për ndërkombëtarizimin e sportit, ndërkohë që kyçja e federatave sportive në mekanizma xhexhes botëror po has në vështirësi të natyrave teknike.
Është një situatë pak absurde me që disa nga federatat ndërkombëtare kusht për pranimin në federatën e tyre e kanë paraprakisht atarsimin në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, gjithsa Komiteti Olimpik Ndërkombëtar e ka kusht që jemi atarsuar në 5 federata sporte, pra si një kusht teknik, ne jemi duke kërkuar federatat të cilat me gjithate në statutit e veta nuk e kanë këtë kusht dhe po mundohemi që në përmet sporteve të cilat kanë ma pak shtetet antare të deportojmë dhe të përmbushim numin 5, pra numin teknik, dhe pasaj të bot aplikimi.
Ministri Beqiri shton se me gjitha të pranimi sporteve të Kosovës në organizmat ndërkombëtare sportive është më shumë qështje politike.
Për momentin është qështje politike me që në takimin e drejt për të me kryesusit e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, na shton se klauzula rreth njohjes ndërkombëtare të shtetit, pra se një shteti njohur ndërkombëtarisht, për ta mendohet që duhet të ketë urse në Kombet e Bashkuara.
Në anën tjetër, federatat e sporteve të Kosovës janë duke bërë lobim dhe përpjekje që të krijojnë parakushtet për pranimin e tyre në federatat xhexhese botërore. Fadil Vokri, drejtuesi Federatës Futbollit të Kosovës, thotë se kjo federat ka aplikuar në Federatën Botërore të Futbollit FIFA, e cila pritet që të shtrojë këtë çështje në Federatën Evropiane të Futbollit UEFA. Megjithatë, zoti Vokri thotë se nevojitet për krahje e madhe institucioneve qeveritare, si dhe lobimi i tyre në arjen ndërkombëtare.
Sigurisht që ata me lidhjet e tyre në shtetet, sidomos me këtu që na kanë pranuar, duhet të ofrojnë ndikimin që ato të na ndihmojnë deri te pranimi përfundimtar. Dhe mendoj që në nivele më të lartë të ministrisë apo të qeverisë, sigurisht që ajo do të ishte një ndihmë shumë e madhe për federatat e sporteve.
Ndërkaq Gani Kosumi, njohës si çështjeve të sporteve dhe redaktor përgjegjës për emisionet sportive në Radio Kosovë, thotë se parashpalljes së pavarësisë së angazhimit institucioneve qeveritare për ndërkombëtarizimin e sportit kosovar ka qenë tejet i varfër, ndërkohë që tashmë janë shënuar ndryshime pozitive në këtë aspekt.
Vetë pranimi ministrit Beqirin në Athinë, ku edhe është pranuar me kushtet veçanta Federata e Mundjes së Kosovës, jep të kuptoj se në këtë drejtim do të bëhet më tepër.
Ndryshe, ndërkombëtarizimi i sporteve të Kosovës kërkon edhe kushtet infrastrukturore brenda vetë Kosovës për zhvillimin e sporteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot është dita e parë pas fuqizimit të kushtetutës së Kosovës. Shtetet e Bashkuara e uruan popullin e Kosovës për hyrje në fuqi të kushtetutës së re. Boris Tadiç tha se për Serbinë kushtetuta e Kosovës është juridikisht e pavlefshme. Në zgjedhjet e djeshme të përsëritura në Maqedoni nga Partitë Shqiptare, më së shumti vota fitoi Bashkimi Demokratik për Integrim. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.